De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Hoxe, sí, hoxe xa é 31 de xaneiro. Hoxe acaba a costa. Bueno, logo comezará de febreiro, non se preocupar. Pero bueno, acaba hoxe o mes de xaneiro. Estamos a 31 de xaneiro. Damos esa benvida a esta outra mirada. Leo con moito interés os distintos tweets que van aparecendo en Twitter e as discusións que hai sobre... sobre todo sobre a cuestión catalana, ¿no?, que nos ocupa a todos. Alguén di Puigdemont, alguén recorda a través de Twitter, Puigdemont non é un prófugo, xa que se entregou á policía belga. Foi o xuiz español que non tivo as pelotas de seguir coa reclamación. Bueno, sobre Puigdemont, sobre a situación catalana, a verdade es que pasan tantas cousas e tan rápido que, bueno, vaise quedando vellas, non? As noticias. Agora, a última, pois, son os mensaxes de Puigdemont. Publicou, sí, decíase no programa de Ana Rosa esta mañá, de Ana Rosa Quintana, exclusiva, gran exclusiva. Ana Rosa Quintana desvelará próximamente que se foi al carajo o procés. Bueno, despois de unhas horas de incógnita, finalmente desvelaba Ana Rosa que era o que tiña, e o que tiña eran as fotos de un teléfono móvil, do teléfono móvil de Toni Comín, con mensaxes que lle manda Puigdemont, lendo mensaxes que lle manda Puigdemont. Cales son eses mensaxes? Pois ben, Carles Puigdemont empeza vaticinando os últimos días da Cataluña republicana. Di textualmente o mensaxe: o plan de Moncloa triunfa, solo espero que sea certo e que gracias a isto poidan sair todos do cárcere, porque senón o ridículo histórico é histórico. E sigue outro mensaxe: supoño que tes claro que isto se acabou, os nosos sacrificáronos, ao menos a min. Vos seredes consellers, agardo e desexo, pero xa estou sacrificado, tal e como suxería Tardá. E despois engade: non sei o que me queda de vida, espero que moita, di Carles Puigdemont, pero dedicareina a poñer en orde estes 2 anos e a protexer a miña reputación. Fixéronme moito dano con calumnias, rumores, mentiras que aguantei por un obxectivo común. Isto agora caducou e tocará dedicar a miña vida á defensa propia. Son as mensaxes que desvelaba hoxe en Antena 3 o programa de Ana Rosa Quintana. Mensaxes de Carles Puigdemont ao teléfono móvil de Toni Comín. Bueno, pois que parecen entreverse de aí que debe haber algunha especie de pacto ou de acordo co goberno do Estado para deixar en liberdade os presos a cambio de que pois se renuncia que Puigdemont seña o presidente da Generalitat. En fin, veremos o que dá de sí e en que acaba toda esta historia. O que máis me interesou, se acaso, hoxe foi un artículo que xa, que onte pola tarde publicábase en el diario.es, que escribía Antón Losada. Titulaba Antón o que la que has liado, Soraya. Ese é o título. Di Losada que as innovacións xurídicas e os ataques de pánico combinan mal. Enséñanse e apréndese en primeiro de goberno. Está claro que Soraya Sáenz de Santa María saltouse esa clase, non a sabía. Pero Mariano Rajoy sí que o sabe e demostrouno moitas veces. O porqué se deixou arrastrar en este erro pode acabar convertindo nun dos grandes misterios do marianismo contemporáneo. E di moito máis do que pensamos sobre os nervios que agora mesmo percorren as plantas nobles do Partido Popular polas consecuencias electorales casi milagrosas que lle atribuyen a Cataluña. Como xa anticipábamos o lunes, aquí mesmo o recurso preventivo inventado pola vicepresidenta Maravilla e a anulación preventiva parida polo Tribunal Constitucional tiña unha resposta tan fácil como contundente: devolverlle a bola e suspender o pleno ata que decida o propio TC, o propio Tribunal Constitucional, e así sucedeu. E agora, o Tribunal Constitucional debe decidir rápido se admite ou non o recurso preventivo do Executivo, pero xa gastou o comodín das medidas cautelares e non ten nin o comodín do público, nin o comodín da chamada, nin siquiera a Rajoy. A xogada do presidente do Parlament, Roger Torrent, é redonda. Devolvelle a pataca quente ao TC con un medido e potente discurso político, forzando, ademais, a tomar a decisión que precisamente trataba de evitar. E tamén se sacude de enriba o abrazo do oso que lle acaba de dar Carles Puigdemont ao solicitarlle amparo, invocando esa petición como causa principal da súa decisión de suspender, cando o que buscaba o candidato era exactamente o contrario: poñelo nun brete e forzalo a desobedecer ou a morrer políticamente. Coa suspensión consigue, ademais, parar o reloxo da investidura e que os plazos deixen de correr, ganando así gratis total un tempo que o independentismo precisa como aire para aclarar as súas ideas e os seus equilibrios. O goberno saliu a apuntarse o tanto da suspensión do pleno porque rectificar é de sabios, e está claro que en Moncloa non abundan. Que lle pregunten ao Tribunal Constitucional a ver si comparte esa valoración triunfal, agora que se vai ter que comer o marrón de escoller entre tumbar o recurso preventivo da vicepresidenta Maravilla para preservar a unidade, o único activo que lles queda, ou aceptalo dividindo, ignorando os informes, aceptalo dividido, ignorando os informes do Consello de Estado e dos seus propios letrados. Xusto aqueles que tanto lle reprocharon e incluso se lle imputa o anterior govern ou a mesa do Parlament que presidía Carme Forcadell. O pesadelo xurídico no Tribunal Constitucional tan só acaba de empezar, concluye Antón Losada. Casas d'algú. En fin, si estamos, eso que hai. Mentras tanto, pois, eu que sei, en el mundo, onte, escribíanse con unha foto na que aparece o rei, en fin, acariñándolle a cara a princesa Leonor, a que lle impón o toisón de ouro, aparece esto: Podemos y la ETA están con los golpistas, los españoles estamos con Leonor. No está mal, ¿verdad? Bueno, pois para suavizar un pouco as cousas, vale. Que comen os reis? Que comen os reis e as súas fillas? De isto se ocupa hoxe El País. E di El País que a escena na que os reis aparecen almorzando no comedor da súa casa do Palacio da Zarzuela está dando moito que falar. É inusual que este tipo de momentos se fagan públicos. En esta ocasión fíxose unha excepción con motivo do cumpleanos do monarca. E o que máis se comenta é o menú que se sirve, e tamén que a raíña, a preguntas do rei, anuncia sopa e caprese. Doña Leticia ocúpase personalmente de elaborar a dieta que toma a súa familia, na que abundan as verduras e o peixe. De feito, é o que almorzan o día da filmación do vídeo. A sopa é unha minestrone con algo de pasta e o peixe tamén vai acompañado de verduras. Dos seus discursos como embaixadora especial para a nutrición da FAO, a Organización para as Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura, sempre insistiu a raíña moito na importancia de unha alimentación equilibrada e é unha firme defensora da dieta mediterránea. Decía a raíña: invítolles a que comproben as bondades desta dieta, dieta mediterránea, que máis que un patrón alimentario é unha forma de vida tamén. Dixo nalgúnha das súas intervencións ante a FAO: somos o que comemos, o que bebemos e o que respiramos, di doña Leticia, e engade, e temos o deber para cos nosos fillos de inspirarlles a pasión, non só por comer boa comida, senón tamén por entender de onde ven e como preparala. Por isto, sábese que a raíña deu algunha indicación aos responsables da escola dos seus fillos, da Nosa Señora de los Rosales, para que estas recomendacións alimenticias se trasladen tamén aos menús dos escolares. Un exemplo Do que poden comer os escolares serían lentellas como primeiro plato e polo asado como segundo, ou xudías pintas e polo á plancha. Desta maneira, os nenos que comparten comedor coas fillas de Felipe VI só teñen un día ao mes unha comida frita composta de ovos con patacas. Dúas veces ao mes comen pasta e tres comidas ao mes conteñen carne vermella nos platos como hamburguesa, albóndigas ou ragut. Por último, que doña Leticia di El País aposta polos produtos orgánicos que ela mesma en ocasións se ocupa personalmente de comprar. Pensei que decían que se ocupaba de plantar, pero non, de comprar. Tamén soe visitar cos seus amigos o Correi restaurantes que apostaron por este tipo de alimentación e, ademais, declarouse seguidora da dieta do doutor Perricone, aínda que non a realiza de maneira estricta, pero sí contou nunha ocasión que desayuna tres ovos a diario. Tamén é flexivexetariana, come ovos, lácteos, peixe, en algunha ocasión excepcional consume carne. Non toma ninguna gota de alcohol, sei que non fai ninguna excepción, nin nos brindis das ceas de gala como quedou de manifesto. Que bonito todo. Eso sí, como digo os malos de Podemos, os reis comen sopa, pero con tres platos. E despois deste empacho de almíbar, pois comenzamos esta outra mirada, de novo, cos saúdos a todos e a todas e a todas, a toda a xente que nos escoita aquí en Radio Oleiros, e cos saúdos tamén para Paris Ares, que, como saben, é quen se ocupa das cuestións técnicas, dos controis técnicos, que en cada día tamén comparte este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día, home.
Hola, moi bo día.
Último día do mes de xaneiro.
Sí, por fin.
Por fin, 31 de xaneiro.
Oh, si, va sendo ano, que longo se fixo este mes.
San Juan Bosco,
sí, efectivamente.
E con aplazamento sine die da elección de presidente, do presidente da Generalitat de Cataluña, para ser máis exactos, aplazamento sine die hasta que
o Tribunal Constitucional
decida sobre
unha resolución, ¿no?
Sí, unha resolución que parece que non é doada de dar. Bueno, xa veremos a ver que pasa. Pero isto isto está se nos indo de madre, me parece a mí.
Nah, non te preocupes, non hai problema. Xa están aí os que están, ou seja, non, sí. Ti tranquilo, xa verás.
Bueno, 31 de xaneiro, San Juan Bosco.
Sí, señor, San Juan 31 Bosco. De xaneiro, San Juan Bosco. Bueno, un día onde pasaron un montón de cousas. Sí. Cousas, ademais, interesantes. Pois mira, un 31 de xaneiro, no 1542, na actual Argentina, o conquistador Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, e os seus soldados foron os primeiros europeos en ver as cataratas do Iguazú. Un espectáculo, increíble, non? Tamén un día como hoxe, no 1606, en Londres, Guy Fawkes era executado por conspirar contra o rei Xaime I, o que se coñeceu como o complot da pólvora. E, bueno, e a imaxe deste home, pois é a que se ve moito, bueno, nestes hackers, non? Que lle chaman Anonymous e demais, non? E sirviu un pouquiño a súa historia para ao argumento da película Vendetta, non? V de Vendetta. Tamén un día como hoxe, no 1804, en Alemania, Ludwig van Beethoven concluía a súa terceira sinfonía, a chamada Heroica. Bueno, e quedou un mes descansado, non? Dixo, es que un cando fai así unha obra, ademais desa magnitude, pois é un día grande. Tamén día como hoxe, en Estados Unidos, no 1876, pois iso, Estados Unidos ordeaba a todos os seus nativos, os verdadeiros cidadáns estadounidenses, pois a reservas indias. Tamén un día como hoxe, no 1929, o goberno soviético exiliaba a León Trotsky. No 1943, na Segunda Guerra Mundial, a victoria soviética en Stalingrado supoñía un xiro decisivo no fronte oriental e, bueno, e en toda a Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1950, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ordeaba a producción no seu país da bomba de hidróxeno. Tamén un día como hoxe, no ano 1962, por orde dos Estados Unidos, Cuba era expulsada da OEA, Organización de Estados Americanos. Lles dixo, estes fora. E nada, e obedentes, aí foron. Tamén un día como hoxe, no 1966, tivo lugar o lanzamento da sonda lunar soviética Lua 9, destinada a realizar unha alunizaxe suave. Algo que non iredes falar nunca na vida, porque o tres de febreiro dese mismo ano, esta sonda lunar, pois efectivamente, como un reloxo, alunizou na Lúa, ali quedou, estivo durante 3 horas, sacando fotos, datos e tal, pero aquí non nos enteramos, non? Porque foi o primeiro trebello en chegar á Lúa, non? Antes que os Estados Unidos e demais. De aí a histeria, non? Que xurdiu en Estados Unidos por mandar un home á Lúa. Ben, por iso que cando chegou este Neil Armstrong xa había trebellos aí na Lúa, en fin, había de todo. Mais, un día como hoxe, no 1976, en España, en vez de ver sempre o glorioso, pois comenzamos a ver outra persoa nas moedas. Era efixie do rei emérito, agora emérito, o rei Juan Carlos. Foi pois un día como hoxe, no 1976. Tamén, nese ano, na Argentina, a dictadura de Videla prohibía as cancións de Joan Manuel Serrat e os Beatles, entre outros. Malísimas, vamos, iso é subversivo todo.
Bueno, Serrat xa estaba acostumbrado a que fora prohibindo cousas, era pouco.
Sí, ainda que ahora xa ves, ahora acusan aí de fascista e demais, ben, cousas veredes, Ancho. Mas, un día como hoxe, no 1980, na cidade de Guatemala, un país que non escoiteredes falar del nunca na vida, porque, bueno, ten uns exemplos así que non son moi bons, pero é bo lembrar estas cousas, porque no 31 de xaneiro de 1980, na cidade de Guatemala, varios disidentes políticos e campesiños indíxenas tomaban a Embaixada de España para protestar polo xenocidio maya. O mediodía, a policía guatemalteca ingresou e queimounos vivos con fósforo branco. Morreron 36 persoas. Sobreviviron o embaixador Máximo Cajal López e o campesiño Gregorio Lujá Xoná, quen foi secuestrado esa mesma noite no hospital e torturado até morrer. Pero tranquilos que de Guatemala ninguén fala, non hai problema. Tamén un día como hoxe, no 1994, un incendio destruía o Grande Teatro do Liceo de Barcelona, que foi construído no 1847, e un día como hoxe, isto sí que é moi importante, no 2009, Raúl González Blanco igualaba a Alfredo Di Stéfano como máximo goleador da historia do Real Madrid, que estas cousas sempre teñen o seu peso. E bueno, un día como hoxe, pues, naceron persoeiros como a Fran Schubert, Concepción Arenal, o actor estadounidense Eddie Cantor, o cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, o tenor estadounidense Mario Lanza, a actriz Jean Simmons, o compositor Philip Glass, o xornalista español Luis del Olmo, que cumpre 81 años, nada, e sigue en activo, está incluso agora facendo aí un papeliño aí na televisión española, aí a tope, sí. Tamén un día como hoxe, pois cumpría anos, nacía Susan Plichet. Tamén cumpleanos o escritor español Juan José Millás e o cantante británico da banda Sex Pistols Johnny Rotten. E nos deixaba, pois, o produtor estadounidense de cinema, un dos máis importantes, Samuel Goldwyn. Lembranse da Goldwyn Metro, Metro Goldwyn Mayer?
Metro Goldwyn Mayer.
Ahí está, este un dos artífices, non, do cinema. Pois xa ves, Xosé, un montón de cousas.
Moitas cousas neste un montón 31 de xaneiro.
Iso sí, non é Día Internacional de Nada, porque todavía estamos a 31 de xaneiro.
Bueno.
E estas cousas, xa sabes, principalmente xorden dos parlamentos que comezarán a traballar a partir de febreiro.
Pois logo imos co tempo que, bueno, que ven anunciando cambios.
Ah, sí?
Sí, ven anunciando cambios.
¿Vos ou malos?
A según.
Sí,
claro. Nen vos ni malos, sino todo o contrario. Eso vai a depender do gusto de cada quen.
Vale. Resposta moi galega. Made in Galicia.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, tempo inestable, básicamente tempo inestable. Vamos a ver, di Meteo Galicia que hoxe co avance, conforme vai avanzando o día, irán entrando nubes baixas polo norte das provincias da Coruña de Lugo, e os ceos quedarán anubrados xa pola noite. Pola noite xa hai posibilidade de algunha chuva feble e ocasional. Eso hoxe mañá agárdanse nubes canto máis ao norte, con chubascos no tercio norte e con cota de neve que empezará sobre os 900 ou 800 metros. Os chubascos pola tarde poderán darse en calquera punto de Galicia, poden ser localmente trebuentos, ocasionalmente ir acompañados de sarabia, e as temperaturas quedarán sen cambios as mínimas e con lixeiros ascensos as máximas. Con moderado descenso as máximas. E o vento tamén moderado e de compoñente norte, con intervalos fortes no litoral. O venres aínda se agarda que continúe o vento do norte, agárdase que haixa chubascos máis probables canto máis ao norte, con cota de neve que empezará a los 800 metros pola mañá, pero subirá aos 1000 metros pola tarde, e con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e máximas que se manteñen sen cambios. E o sábado, que un día que andamos aí un pouco preocupados porque hai festas por aí. O sábado, San Blas, tamén en Oleiros, hai en Lorbea, hai a Candelaria e demais. Bueno, pois o sábado unha fronte achégase a Galicia e vanos deixar os ceos cubertos con chuvias febles durante a mañá. Pola tarde, bueno, pola tarde haberá intervalos anubrados, pero tamén hai posibilidad de chubascos intermitentes.
E pola noite?
Cota de neve en torno a 1100 metros, baixando despois aos 800, polo que presumo que baixarán as temperaturas tamén cara a noite. Sinala Meteo Galicia que o vento soprará ese día do sudoeste pola mañá, pero rolará despois a compoñente norte, co paso da fronte, terá intensidade moderada, e ese vento do norte vai facer que baixen as temperaturas, e iso que se chama a sensación térmica.
Se chama frío,
Sí.
Frío.
Bueno, pois nada, despois do tempo, ímonos a actualidade. Actualidade que reflexan os periódicos digitais, aos periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois todos os periódicos nas súas edicións dixitais fanse eco xa deses mensaxes de Puigdemont o ex-conseller Comín. Acabouse, titula La Voz, di que sinala ou reflexa ou recolle unha parte deses mensaxes. Eu xa estou sacrificado como tal e como suxería Tardá. O plan de Moncloa triunfa, escribiu nun mensaxe o expresidente catalán. Tamén sinala este diario que ex Ernest Maragall di que Cataluña precisa un presidente e non a un exiliado. O veterano político catalán que é deputado de Esquerra Republicana defende o aplazamento da investidura. A cuota de autónomos volve a subir 14 euros ao mes para 50.000 galegos, titula tamén este diario. Xustiza suspende os permisos laborales en febreiro diante da folga nos xulgados, e a luz subirá en Galicia pola repercusión do canon eólico. Aí está, porque fai vento, sube a luz. Se non fai vento, sube a luz. Porque chove, sube a luz, e se non chove, sube a luz. Xustiza suspende os permisos laborais en febreiro diante da folga dos xulgados, titula tamén La Voz, que di que a inflación modérase ao 0,5 en xaneiro polo prezo da enerxía e que o goberno de Vigo usa a súa maioría para evitar que a oposición acceda a todas as analíticas da auga. Tamén di La Voz que foi detido un home por intento de violación tras atrincherarse en Valencia, que Galicia tenta en Israel con ventaxas fiscales e de implantación a inversores. Sestallo revalida o seu cargo a fronte do PSOE en Ferrol por un único voto, e o Santander afirma que o Popular demostra crecemento. Por último, que a AP9 volve a ser a autoestrada española que recibe máis queixas. Miramos agora a portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois na portada da Opinión da Coruña, na portada digital, con foto, titula Un ferido leve na rúa da Torre por un derrubamento. Comezan con información local.
Información local.
Tamén sí. Que Facenda inscribe no catastro 768 propiedades grazas a inspeccións. Tamén que a débeda do Estado chega a un novo máximo histórico. Audasa, concesionaria con máis queixas por cuarto ano. Tamén titula este xornal Os sindicatos advirten da desatención ás víctimas. Nos falamos porque estamos sin xuiz de violencia de xénero. Tamén titula La Opinión que a Xunta retira a orde que suspendía os días libres o persoal de xustiza. Tamén hai outros titulares como que o dono do local do primeiro Zara de Estados Unidos reclama a Inditex 12 millóns nos xulgados, que a situación do chicle na lama preocupa institucións penitenciarias, que Puigdemont dá por acabado o procés en nunhas mensaxes do móvil, di que isto rematou, entre outras cousas. Tamén hai un moi bonito titular que di Carracedo, autoridade e humildade mundial.
Fantástico, ademais, ese traballo que, sí, que escribe Marta Villar en La Opinión sobre a conferencia que deu Carracedo na
no es
María Casares. María Casares, sí.
Pues moi bonito titular e bueno, artículo. Tamén titula este xornal Felipe VI, a princesa Leonor, te guiarás permanentemente pola Constitución. Tamén titular, bueno, todos os xornais, penso. Tamén titula La Opinión, o carteiro de Teixeiro, elexido mellor condutor de España. tamén que foi detido en Ourense un menor buscado na Coruña que se fugou dun centro. E titula a opinión, por último, sigue en directo o eclipse da superlúa azul de sangue. Que, bueno, parecer, aquí non se vai a ver moito, non? Porque temos o día que temos e non dá para moito máis. Pero, bueno, estes son, todo caso, os titulares da opinión, Xosé.
Bueno, pois, por certo, hoxe non hai comunicación coa policía local, xa adianto a Paris, porque achaban os compañeros fai un momento de que non había ninguna novidade que contar, e, por tanto, pois nada, pa conectar pa na... Pois tampouco ten moito sentido, non? Bueno, decir que en el ideal gallego destácase que Puigdemont preséntase como o único candidato posible tras o aplazamento, titula este diario que non está actualizado, xa con eses mensaxes ás que antes facíamos referencia, mensaxes de móvil. O mellor conductor de España circula por Vila Santar e é empregado de correos, titula tamén este xornal. Os escolares coruñeses reclaman a paz, porque a paz sigue sendo a gran asignatura pendente. Milleiros de alumnos de centros educativos coruñeses reclamaronla con mosaicos humanos, bailes, carteles, discursos e marchas. Fai referencia á conmemoración do Día Internacional pola Paz e a Non Violencia. Feijóo ve a innovación como base para impulsar a relación comercial con Israel. Titula el ideal tamén que Betanzos achaca ao vandalismo a clausura dos aseos da Alameda, que o PSDG e o BNG propoñen que se estuden plans para os peaxes, que os ocupas da comandancia e buscan apoios entre os hostreiros da zona e que admiten as alegacións de Arteixo a nulidade da sentenza de Aqualia. Este diario tamén recolle que un roubo de material obliga a paralizar durante 3 días as obras do sifón de Santa Cristina. Non se poñen de acordo os periódicos nos días que se paralizarán as obras, uns falan de 3, outros de 6, en fin, o certo é que roubaron unhas estructuras que de aluminio que se utilizaban como estructuras de seguridade para poñer nas tanxas mentre se poñían os tubos, para que non un operario non poida resultar aplastado, non? Pola terra mentre se poñen os tubos. Bueno, por roubarnos durante a noite do luns, e eso obligou, porque hai que esperar que cheguen outras, veñen ademais de fora, do estranxeiro, ao parecer, e eso obligou a paralizar as obras. O Centro de Saúde de Novo Mesoiro terá dende mañá unha nova consulta de pediatría e tamén matrona, e o Concello da Coruña convocará novas plazas antes do final da legislatura, sinala tamén este diario. Bueno, pois isto é o que tiñamos que contarlles así nesta primeira parte. Bueno, tiña unha que contarlles, pero unha noticia moi moi chula, pero casi a deixo para despois.
Sí.
Sí, en Portugal puxeron un radar de lentitude.
Como radar de lentitude?
Sí, un radar que mide a que velocidade vas cando vas moi lento, moi lento.
Ah.
E que fan? Pois poñen unhas curiosas multas aos que circulan moi lentos, que é un bono para un bono mensual para o tren de cercanías. Dice, mira, si fueras no tren, ibas moito máis rápido e tal. Entón regálanlle o multado un bono mensual.
Veña, isto é de broma, non?
No, isto é
en Portugal.
Portugal, convois de Portugal, o que sería a Renfe portuguesa, intenta gañar clientes entre os que sufren a conxestión do tráfico en horas punta. Parece unha idea moi bonita. Bueno, logo despois, se si temos tempo,
ampliámola
e vémola. Vémolo mellor. Rematamos esta primeira parte, escoitámolo o boletín. Hoxe, como cada mércores, falamos tamén de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Seguro que lles interesa, porque seguiremos falando do tabaquismo, de como deixar este pernicioso hábito, en fin, das axudas que hai ou das posibilidades que hai para axudar a deixar o tabaco.